Virðulegi forseti. Ég vil þakka frú forseta fyrir það að hafa orðið að tilmælum okkar að reyna að hreyfa við forsætisráðherra að fá hana hér í hús. Það er hæstvirtan og það er gott framtak. En það er einn ráðherra hæstvirtu sem að ég hef mjög saknað í þessari umræðu. Og það er sá hæstvirtur ráðherra sem að hefur kannski tjáð sig hvað fjálglegast hvað gerist ef ekki verður samþykkt þetta, ef að æsif ósómin verður ekki samþykktur. Ég man það ekki hvort það var hann eða kollegjans úr háskólanum sem að sagði að Ísland myndi breytast í kúpu norðursins eða hvort það var norður Kórea norðursins, það var hvort það var sem sagði hvað man ég ekki alveg. En ég vil mælast til þess að hvort þú geti beitt náðarsanlegast fyrir því að efnahags- og viðskiptaráðherra myndi sitja eitthvað af þessari umræðu hér í kvöld.
Forseti hefur upplýst.